Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Kroz istoriju sva društva su bila organizovana tako da su uvek neke društvene grupe bile privilegovane. To se izražavalo u nejednakoj raspodeli društvenih koristi i moći. Drugim rečima, društvena nejednakost je svojstvena svim društvima bez izuzetka. Čak je i antički filozof Platon tvrdio da je svaki grad, makoliko malen bio, zapravo podeljen na dve polovine, jednu za siromašne, drugu za bogate, a one su uvek međusobno u neprijateljstvu. Međutim, smatra se da su socijalne razlike krajem 20. veka dostigle neslućene razmere. Polovina čovečanstva živi u siromaštvu, više od trećine u bedi, 800 miliona ljudi pati od neuhranjenosti, milijarda je nepismena, oko 2 milijarde ljudi nema ni struju ni vodu. 20. vek je protekao u konstantnom socijalnom i političkom nasilju sa kulminacijom kriminala i nasilničkog ponašanja kakvi nisu zabeleženi u istoriji civilizacije. I ovo je citat iz teksta našeg današnjeg gosta sa nama u studiju, profesor dr. Aleksandar Jugović, profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama takođe psiholog i psihoterapeut, gospođa Ivana Nešić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Govorili ste i povod za ovaj naš razgovor je jedan vaš tekst koji nije skorašnjeg datuma, ali mislim da se nije mnogo što promenilo. Možda je čak, rekli bismo, mnogo toga krenulo i nizbrdo. Pa evo da vas pitam, citirali smo neke podatke koji se odnose na kraj 20. veka. Šta je doneo 21. vek?
Pa, stvaraju se neke nove socijalne razlike po onome kako se i društvo menja. Evo, danas govorimo o nečem što pre 10 godina nije bilo aktualno. To su razlike u upotrebi digitalne tehnologije ili pre toga u pristupu internetu. Takođe, nastavlja se trend socijalnih nejednakosti između bogatih i siromašnih, kako pojedinaca unutar pojedinih država, tako i globalno između država. Pa evo i u Srbiji imamo podatak da 20% najbogatijih ima 10 puta više materijalnih dobara nego onih 20% najsiromašnijih. Naravno da to ima veze sa pričom o kriminalu, jer kriminal prati na neki način, daću vam konkretne podatke i dokaze, činjenice, tu logiku društvenih nejednakosti, jer kada pogledate evo, upravo sam to pisao u mojoj novo publikovanoj knjizi Socijalna patologija nauka o društvenim devijacijama. Možemo jasno videti da su visoke stope svih oblika kriminala prisutnije u onim društvima koji imaju rasprostranjenije siromaštvo, slabe mogućnosti zapošljavanja, nizak nivo uspešnosti delovanja sistema kontrole ponašanja policije i pravosuđa. Sa druge strane, zemlje sa nižim stopama kriminala imaju efikasnije pravosuđe, stroge zakone u pogledu nabavke, posjedovanja, upotrebe oružja i takođe bolje kontrolišu zloupotrebu psihoaktivnih supstanci. E sad, kad govorite o nasilju, šta se dešava u 21. veku, ono u odnosu na prethodne decenije i vekove globalno pada. I to globalne statistike dosta dobro pokazuju. Međutim, u apsolutnom broju, evo podatak da je u svetu u kriminalnim obračunima ili kroz krivično delo ubistva 1990. godine bilo ubijeno 362.000 ljudi, a 2017. 461.000 ljudi.
Kako se to objašnjava?
Bilo ubijeno. Pa to se objašnjava porastom organizovanog kriminala i društva u kojome postoje visoke stope suicida, imaju problem kontrole organizovanog kriminala. I evo imam podatak Ujedinjenih nacija, vrlo svež, da svake godine 65.000 ljudi bude ubijeno usled kriminalnih obračuna, direktnih ili indirektnih, koji su u vezi sa takozvanim mafijaškim ubistvima, odnosno organizovanim kriminalom. Takođe, na ovu vašu temu, evo da time ovaj prvi deo ja zaključim, rekao bih vam još neke podatke koji opravdavaju zaista razlog vaše teme o kojoj danas pričamo, a to je da, na primjer, nekoliko faktora je povezano sa nižim stopama ubistva kao najtežim tipom krivičnih dela, iako pričat ćemo kasnije, kriminal je kompleksna pojava, on prati i neke druge logike, imamo različite tipove kriminala, a kad govorimo o onom najtežem, sa najtežim posljedicama, to je uništavanje ljudskog života, onda vidimo da su faktori kao što su bogatstvo jedne nacije, efikasna primjena zakona, vladavina prava, strogi propisi o oružju, stroge kazne za počinjena ubistva, zatim raširenost organizovanog kriminala, potom kad govorimo o porodičnim ubistvima, masovno rodni stereotipi, rodna neravnopravnost, socijalne nejednakosti klasnog tipa, isključenost iz obrazovanja, prisutnost visoke korupcije u državi, visoke stope nezaposlenosti, politička nestabilnost, neefikasan pravosudni sistem, zatim slabi sistemi podrške, to je pitanje za vas, mentalnom zdravlju, kao i dostupnost oružja i droga. To su, evo, nabrojao sam nešto što su činjenice i što komparativni podaci ukazuju da ima veze sa višim ili manjim stopama.
I o tome pokušat ćemo bar neke od tih segmenata da razjasnimo u nastavku emisije, ali evo, gospođa Nešić, kada postavimo tu vezu između siromaštva i kriminala sa vašeg psihološkog aspekta, koliko tu ima analogije i kako se pravi ta veza uopšte? Da li je tačna, da li su podaci tačni da što je više siromaštva, više i kriminala?
Pa svakako, samo što je to kompleksno pitanje, nije lako...
Odnosno, šta to iz siromaštva vuče u kriminal, možda preciznije pitanje?
Ok, pa što je neka društvena grupa siromašnija, to je više socijalno deprivirana, kao što ste vi rekli, manji pristup ima i obrazovanju, i zdravstvenom sistemu, i uopšte nekom vertikalnom usponu u društvu. Takođe, manje informisano. Kao što ste rekli, mnogi ljudi su sada lišeni digitalnih informacija koje nama većini su glavni izvor informacija. Pa onda i kad su u pitanju mentalno zdravlje i neki problemi tog tipa, dakle možemo da zamislimo da neko ko nema pristup informacijama i tim informacijama ima manji pristup. Što se tiče uticaja, mislim da je Bandura najviše o tome pisao kroz teoriju socijalnog učenja i vezano za to kako društvena grupa utiče na pojedinca da mu možda kriminal postane bliži nego što bi da je rastao u nekoj drugoj društvenoj grupi. Tako da to postaje bliže i dostupnije i normalizovano je na neki način. Svakako ima uticaj i koliko je celo društvo bogato i koliko društvo ulaže u edukaciju i u neke, da kažem, zdravije načine provođenja vremena.
Ali ako vam društvo nameće neke prosto statusne simbole, naročito kada su mladi u pitanju, i ako mislite da ste prisutni i poželjni u društvu sa skupim patikama, sa nedostupno skupim telefonima koji roditelji svakako ne mogu da vam obezbede i tako dalje, do svih onih slika koje dobijamo lagodnom životu na visokoj nozi, sa besnim automobilima i tako. Šta se dešava u glavi mladog čoveka? Da li je to možda neki okidač koji će ga oterati u neku vrstu kriminala?
Pa da, ja bi se opet vratila na društvo. Ako je društvo apsolutno siromašno, odnosno ne postoji toliko raslojavanje stanovništva, manje su šanse da će neko poželeti da vozi, ne znam kakva, besna kola i da te statusne simbole ima, ali ako je relativno siromašna osoba u odnosu na društvo i ako se stalno prezentuju neki statusni simboli materijalnog tipa koji su nedostižni, veća je šansa da će neko opet pomisliti ja moram da imam Mercedes ili moram da imam ne znam nija šta, već kako do toga doći ako edukacija, odnosno obrazovanje ne funkcioniše, ako osoba ima utisak da ne može na drugi način doći do toga.
I ako mu se nudi svakodnevno, koliko je to važno, da?
Da, to je pritisak koji postoji. Svakako sistem vrednosti koji se neguje u jednom društvu je stvar broj jedan kada se priča o ovoj temi. Da. Tako mi se čini.
Rekli ste da su mladi ljudi vrlo prijemčivi za pozive kriminalnih grupa. Šta je to što je njima blisko, što može lako da ih navede?
Pa koliko mi se čini, kriminalne grupe jesu organizovane tako da prosto vrše pritisak neki, regrutuju nove članove, eto tako da kažem, a adolescenti su svakako podložni uticaju, mnogo više nego odrasli, zreli ljudi. Tako da, eto, u tom smislu to može da deluje kao nešto privlačno, zanimljivo.
Privlačnije je onima koji nemaju, koji su potekli iz nekih, da kažemo, siromašnih porodica ili to ne mora da bude razlog?
Sistem vrednosti koji se uči i u porodici i u društvu čini mi se da je ključan ipak za takvu neku stramputicu. Ako je sistem vrednosti čvrsti i ako imamo stalno kroz odrastanje dokaze da vredi učiti, da možemo uspeti kroz učenje, kroz ne znam, društveno korisne aktivnosti raznorazne, kroz sport i tako dalje, onda i moral se razvija u skladu sa tim.
To o čemu ste govorili nije baš prisutno posljednjih godina i posljednjih decenija. Govorim iz perspektive našeg društva i naših medija, ali to je verovatno posebna tema. Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, u našem studiju profesor dr. Aleksandar Jugović, psiholog i psihoterapeut Ivana Nešić. Društvene nejednakosti, velike socijalne razlike, siromaštvo, nezaposlenost, kulturno zaostajanje, konstantne političke i ekonomske krize, korumpirana vlast i tako dalje, jesu pogodujući socijalni milje odakle izvire kriminal. Međutim, ja pitam moje goste, ako, kao što znamo, kriminal postoji kao univerzalna pojava i ne mimoilazi ni bogata i uređena društva, u čemu se onda ogleda razlika? Kako ćemo da razlikujemo kriminal u siromašnim, neuređenim društvima od onoga koji takođe postoji, a često su i umreženi međusobno?
Pa prvo, ga ima ukupno više. Drugo, tipovi kriminala su različiti. U neuređenim zemljama imate više krivičnih dela koje su vezana za korupciju, protivpravno pribavljanje imovinske koristi, tamo gde je država neefikasna. Međutim, kriminal je vrlo kompleksna stvar. On ima i neke druge povode i neke druge logike. Ima ga i u najrazvijenijim zemljama. I evo, baš u pauzi sam vam ukazao, evo, Norveška, koja spada u tu grupu zemalja sa najmanjim socijalnim nejednakostima i sa snažnom socijalnom politikom, sa dobrim položajem žene u društvu u odnosu na druge evropske, da ne govorimo globalne zemlje, pa vam se desi jedan Andres Breivik, radikalizovani terorista, usamljeni vuk koji se u potaji sam radikalizuje, i to je sad pitanje i za vas, momak sa snažnim mentalnim smetnjama. Takođe, kad govorimo o društvenim nejednakostima, zanimljiva je tema rodnih nejednakosti, jer one stvaraju kontekst za porodično nasilje i krivična dela koja idu uz porodično nasilje, do onih najtežih oblika kao što su ubistva u partnerskom odnosu. I ono što znamo jeste da taj patrijarhalni model je ključan da shvatimo zašto muškarci su u 99% situacija počinioci krivičnog dela ubistva nad partnerom.
Da, vi negde navodite da je ta tranzicija u rodnim odnosima donela i taj porast, odnosno ugroženost, kako ste vi nazvali, mušku ugroženost u savremenom dobu.
Jeste, to je jedna dosta zanimljiva hipoteza, naročito britanskih kriminologa koji su odgovarali na pitanje odakle povećanje, na primjer, grupnog huliganskog nasilja, nasilnih navijača. I onda su negde zaključili da su oni iz ne samo nižih socijalnih slojeva, slojeva radništva, koje inače ide na utakmice, nego da se radi o ljudima koji su izgubili životne šanse i da su onda podložni populističkoj desnici koja im širi mržnju prema migrantima, i onda oni kažu, ako nam ne date šanse za uspeh u životu, onda ćemo mi makar kroz nasilje pokazati da smo nezadovoljni društvom. Pri čemu savremeno nasilje, to je sad novo, u odnosu na pre nekoliko decenija, više je u grupnom smislu, više ideološki potiče sa desnog spektra političkih ideologija nego sa levog. Nestale su leve terorističke organizacije, tamo negde 80. godina, ali desni populistički spektar zbog migrantske krize u Evropi, zbog velikog doseljavanja migranata, zbog širenja ljudskih prava kao koncepta Evropske unije. Jedan deo migranata je neintegrisan u ta društva, Francuska je najbolji primjer, sa druge strane neintegrisani delovi domaćeg stanovništva razvijaju mržnju prema migrantima jer smatraju da i migranti popunjavaju prostor za posao, rade iste poslove za manje novca, rade na crno i tako dalje. Zanimljiva je još jedna teza nekih južnoameričkih kriminologa koji govore da je 70. godina jedan stanovnik slama u Rio de Janeiro ili u nekoj faveli u Južnoj Americi, a inače Južna Amerika ima najviše stope ubistava, ubedljivo, u svetu. Ranije je bio motivisan Che Guevarinom ideologijom, uzimao je pušku i odlazio je u šumu, postao je gerilac, borio se za višu stvar, protiv društvenih nejednakosti. A on danas na društvene nejednakosti se bori tako što uzima oružje i turiste i druge ljude pljačka na ulicama i kažu, kad idete Rio de Janeiro, ne nosite nikakav novac na plažu Copacabana, ponesite samo peškire, su velike šanse da budete opljačkani. Tako da, vidite, kriminal je i kompleksna pojava, ima i druge forme koje su povezane sa drugim oblicima nejednakosti. Uzmite ekološki kriminal. Koje su zemlje najzagađenije? Pa one koje imaju najmanji nivo izraženosti ekološke svesti građana, gde ekološka politika nije došla na agendu visokim prioritetima politike. Tako da su najzagađenije zemlje u isto vreme i najsiromašnije zemlje. Tako da stvari su vrlo, vrlo kompleksne, i upravo zato što kriminal je prati realni život. Kriminal je izraz, tamna strana našeg života. I on, znate, naročito organizovani kriminal, to vam je kao poplava. On ulazi svuda gde se ostavlja prostor, ali čak tamo i gde država radi maksimalno što može, on ima neke druge manifestacije koje su povezani sa nejednakostima, marginalizacijom, radikalizacijom i tako dalje.
I kako to u vašoj praksi, iz vašeg ugla izgleda kada su pojedinci u pitanju čime se vi bavite?
Pa, evo, ja bih htjela prvo da kažem definiciju zdravlja Svetske zdravstvene organizacije. To je, zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Već ako pogledamo ovu definiciju, dakle, i socijalnog blagostanja, svi oni koji to nemaju su skloniji da budu manje zdravi. U to spada i mentalno zdravlje. Takođe, ono što mi je jako važno da kažem danas, začetnik humanističke paradigme u psihologiji, Abraham Maslow, je kreirao jednu hijerarhiju potreba ljudi, koja je potpuno odlična teorija i dalje važi, a to je da kada nisu zadovoljene potrebe na najnižeg nivoa, a to je potreba za vazduhom, hranom, vodom i seksom, čovjek ne može da se razvija dalje u psihološkom smislu. Dakle, on mora da se bavi time šta će da jede. Samim tim, možemo da zamislimo da ako osobi te potrebe nisu zadovoljene, nema vremena, nema resursa ni da razmišlja o svom mentalnom zdravlju. I to se vidi u praksi. Opet, dostupnost informacija, kako otići, kada otići kod lekara. Depresija može da prođe ispod radara kod osobe koja je pod tolikim stresom zbog siromaštva da nema vremena da razmišlja o tome. I ako su svi oko njega takođe pod stresom i samo razmišljaju o tome kako da prežive bukvalno, nema vremena i nema prostora prosto u tom životu da se bavi svojim mentalnim zdravljem.
Da, ali stres nije prouzrokovan samo siromaštvom. Mi čitamo često da je veliki broj ljudi koji se leče od depresije, da je veliki broj suicida upravo u zemljama za koje ćemo da kažemo da su bogate, uređene, prosto ne pripadaju ovom korpusu siromašnih o kojima mi danas govorimo.
Da, jeste. To je stres druge vrste. Ovaj stres o kome pričam je svakodnevni stres visokog intenziteta vezan za puko preživljavanje. Znači, ne idemo uopšte dalje od toga. Što jeste faktor i za fizičke bolesti, ali i za mentalno oboljevanje isto tako. Siromaštvo je faktor rizika u trudnoći. Naprimjer, ako je majka siromašna, to se smatra za rizičnu trudnoću. Već, znači, intrauterino je to faktor koji utiče na zdravlje.
Da, i rekli ste jednu zanimljivu stvar, to je da kad neko siromašan jako i kada se bavi isključivo golim preživljavanjem, on nema vremena da razmišlja o mentalnom zdravlju. Možda je tu upravo ključna razlika između onih koji su siromašni i onih koji su bogati, pa valjda imaju i vremena i novca da se bave svojim mentalnim zdravljem.
Da, siromaštvo jeste faktor rizika za, recimo, tri puta veći rizik od oboljevanja od depresije kod siromaštva, kod siromašnih ljudi. Međutim, isto je pitanje prevencije. Dakle, ako neko redovno ide na kontrole kod lekara, pa možda i porazgovara sa psihologom nekad, ili ima dostupnost literature na tu temu, pa može da uporedi, da razmisli. Takođe, ima veće šanse da sebi pomogne na vreme.
E sad, iz perspektive vas kao psihoterapeuta, šta vi možete da savjetujete nekome ko bi došao eventualno kod vas i rekao, ja sam toliko siromašan, ja ne znam kako ću preživjeti do sutra i ceo život mi se sveo upravo na to golo preživljavanje. Da li tu postoji nešto što bi se zvalo stručni savjet?
Pa uvek se trudimo da zajedno sa osobom prepoznamo koje to unutrašnje resurse neko ima. Koje su to snage kod ličnosti koje mogu da se upotrebe za napredak u bilo kom smislu u životu. Da se izađe prosto iz te naučene bespomoćnosti i da se vidi šta ja to mogu da uradim da promenim svoj život. Jer ako je neko dugo prosto ograničenih resursa u svakom smislu, navikne se na tu bespomoćnost i onda stekne neki utisak da nema izlaska iz toga. Da prosto tako mora da se živi. Ne može drugačije.
E, pročitala sam negde, izvinjam se, možda ste nešto hteli da dodate, ali pročitala sam negde da kada se kriminalcu koji potiče iz neke siromašne sredine postavi pitanje zašto je to uradio, zašto je ukrao, zašto je opljačkao ili već zašto je deo neke organizovane kriminalne grupe, da je najčešći odgovor, pa što mene pitate i što sam ja kriv, pogledajte ove gore, kako oni kradu, pa im niko ništa ne radi.
Da, to mi je jedan model Robina Hooda, ali to može biti samo opravdavanje. Uzimam od bogatih, ali problem je što on uzima sebi, ne deli drugima. Robin Hood je uzimao od bogatih i delio pravdu, ali nije ostavljao sve sebi, nego je i onim koji su bili siromašni delio taj novac. To su samo izgovori. Postoje brojni izgovori za kriminal, zato što svi živimo u jednom sličnom sistemu vrednosti i znamo šta je dobro i šta je loše. I onaj ko je proneverio u banci više stotina ili miliona hiljada evra neće reći da je to dobro, ali će pomisliti da je mogo to da uradi da ne bude otkriven. Tako da je jako važno u kontroli kriminala napraviti i kontrolisanje ponašanja ljudi. Uostalom, zašto sve države uvede i kamere, videonadzor, vi danas kad idete od Slavije do Kalemegdana, svaki vaš korak je usnimljen. Smatra se da ta situaciona prevencija kriminala je nešto što je neophodno. E sad otvaramo i za ovo što čemu Ivana govorim i tu priču i o ljudskoj prirodi. Freud je, na primjer, bio vrlo pesimističan u tome. Smatrao je da je naša priroda instinktivna, da čovek teži ostvarivanju svojih potreba. Tako da složio bi se sa Ivanom i rekao bih da je paradigma života opstanak. I zato se i oni koji se nalaze pod socijalnim pritiskom usled siromaštva, nezaposlenosti ili gubitka životnih šansi i nalaze u riziku da idu ili ka autoagresiji ili ka agresiji prema drugima. Takođe, biti siromašan, samo da ne upadnemo u neko etiketiranje, najveći broj ljudi koji su u situaciji siromaštva trenutno, naravno da ne čine krivična dela. Ali je činjenica da siromaštvo pravi pritisak da se rade neke druge stvari, dodatne stvari. Ovdje možemo otvoriti temu i maloletničkog kriminala. Tu je priča o porodici ključna. Jer najveći broj dece koje se nalaze u sukobu sa zakonom potiče iz porodica gde su neki oblik osujećenja doživjeli. Bilo emocionalnih, bilo komunikacionih u porodici. A razlog zašto je to tako vrlo često jeste to što su roditelji pod pritiskom da rade dodatni posao, zato što se ne bave roditeljstvom. Znate, roditeljstvo je umeće i u najboljim okolnostima. A posebno je teško u okolnostima socijalnih pritisaka, siromaštva, gubitka posla, gubitka statusa, a to sa sobom nosi često i gubitak ugleda. I sad, naravno, kada uđemo u samu strukturu kriminala, vidimo da 90% počinilaca krivičnih dela su muškarci, a 10% žene. Kod maloletničkog kriminaliteta je nešto drugačije. Čak je 95% su dečaci, a samo oko 5% su devojčice. Sad to otvara pitanje i drugih oblika društvene distribucije moći, zašto su muškarci toliko dominantno uključeni u kriminalne aktivnosti, to očito ima veze sa njihovim društvenim ulogama, društvenim očekivanjima, društvenim pritiscima da se ostvare poželjne vrednosti i naravno sa rodnom socijalizacijom. Ženska rodna socijalizacija je bitno drugačija od muške rodne socijalizacije.
Evo, to ćemo pitati Ivanu u nastavku emisije.
Still, I've lost the way and will. Can't tell you where they went. I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without. Slipped so far away. Where did we go astray? I passed the old schoolyard, admitting life is hard without you. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right. I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays locked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low. I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you near me.
Eko. Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog jazza.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Govorimo o vezi kriminala i siromaštva, pa kao što sam rekla, pitamo našu gošću, gospođu Ivanu Nešić, da prokomentariše ovaj podatak ili ovu priču s kojom smo završili prethodni segment, a tiče se tog polne razlike kada je učešće u kriminalu u pitanju. Kako se to objašnjava? Pogotovo u vremenima kada je dominantna priča o rodnoj ravnopravnosti. Da li to, ta rodna ravnopravnost ne postoji kada su ove teme u pitanju?
Pa mislim da apsolutno rodna ravnopravnost još uvijek ne postoji nigde. Jeste da je politički korektno sada i trude se društva sva da primenjuju što veću ravnopravnost. Ali ja bi se vratila na porodicu i stil vaspitavanja, dakle rodne uloge devojčice ili žene buduće i dečaka. Devojčice se i dalje vaspitavaju prevashodno, razvijaju se neke feminine karakteristike, dakle da bude dobra, da bude lepa, da ne psuje, da ne skače i tako dalje. Čini mi se da to i dalje ostalo, a dečak treba da bude jak. Nažalost, i dalje se naši dečaci uče da ne smeju da plaču, da je to ponašanje za devojčice. Pa to, eto, može da sigurno ima neki uticaj kasnije na razvoj. Mislim, svakako ima. A što se tiče kriminala, ne znam, evo, to ćete vi reći bolje.
Pa, podaci su dosta precizni. Žene su neuporedivo većem riziku da, na primjer, budu žrtve razbojništva, imam podatak globalni 1:14, a muškarci počinioci 1:23. Pogledajte te razlike vezano za to teško krivično delo. Mnoge žene se danas osjećaju u gradu često nesigurno. Evo je moja ćerka, nosi neki biber sprej od 19 godina jer kaže da se ne osjeća naročito noću dovoljno bezbedno.
Iako, ali ste nam malo čas rekli jedan podatak, pa ajde negde da imamo i neku bolju sliku o samima sebi. Rekli ste nam jedan podatak koji je zanimljiv kada je statistika globalna, svetska statistika u pitanju.
Pa jeste, Srbija i uopšte ovaj region, iako smo imali ratove, ako to izuzmemo, ubistva koje su se desile tokom ratnih operacija, to je sad posebna priča, da u to ne ulazimo i to nije tema razgovora. A kada govorimo o najtežim krivičnim delima kao što su ubistva, Srbija ima nisku stopu, spada u grupu zemalja sa niskom stopom. Evo daću vam konkretan podatak. Naprimjer, države sa najvišim stopama ubistava su El Salvador. Tamo postoji 82 ubistva na 100.000 stanovnika. Tako se računa stopa. Naprimjer, Honduras i Venezuela 56, Jamajka 47, Južna Afrika 31. Najniže stope imaju Japan 0,28, to je zemlja sa najnižom stopom ubistava, zatim Island 0,3, Singapur 0,3, Slovenija 0,4. Srbija ima stopu ubistava 1,3, kao i zemlje u regionu, naprimjer Hrvatska je 1, Bugarska 1,1, Bosna i Hercegovina 1,28, Rumunija 1,25, Albanija nešto višu stopu ima od 2,7.
A je li imate utisak da je to tako predstavljeno kada posmatrate svakodnevno naše vesti?
Pa, to je sad tema...
Koliko ovi podaci o kojima vi govorite nas razuveravaju da ono što svakodnevno slušamo u stvari nije nije, ajde da kažem, neću da kažem nije tačno je, ali da nije tako primarno i tako veliki društveni problem.
Znate kako, mi smo mala zajednica i zavisi kako posmatramo stvari. Za neko kome neko strada u porodici, to je 100%.
Naravno,
znate,
da.
To je kao kad smo kod korone počeli da računamo koji je rizik, koliko je smrtni slučaj. Znate, neko ko umre toj porodici, ako neko član umre u porodici, to je 100% simbolično rečeno za tu porodicu. Tako da, to je jedno objašnjenje, naročito kada su smrtni slučajevi dece u pitanju, osetljivi smo kao društvo. Mi smo i kolektivističko društvo, mi imamo i neke dobre osobine, znate, mi imamo tradiciju i mobe i međusobne podrške i solidarnosti. Ja to mogu kao i profesor socijalne politike dosta dobro u istorijskom smislu da posvedočim. Vidite, sa druge strane, kad govorimo o ubistvima, problem je što mediji koriste teške oblike krivičnih dela da prikazuju, da bi zadobili popularnost, da bi imali vidljivost i da šire ono što britanski sociolozi nazivaju moralnom panikom. Jer od moralne panike mnogi dobro žive, pre svega mediji, novinari, pa i advokati, neki delovi organizacije koje kontrolišu kriminal. Tako da ja bih tu dao objašnjenje zašto je utisak da ima kriminala više nego što ga ima. Mi smo objektivno u odnosu na mnoge zemlje, evo vidite podatke, visoko bezbedna zemlja. Ali se medijski konstruiše ta slika o rizicima i predstavljaju se pojedina ubistva, znate, možete ih pratiti kroz medije, kroz serijale. Praćenja od ubistava do dalje suđenja, neka ubistva su, uzmite, pevačice Jelene nisu do kraja sudski okončana, završena, medijski.
Ali zato sud javnosti prisutan godinama i svi imaju svoje mišljenje. To širenje, kako ste vi nazvali, širenje moralne panike, koliko je to prisutno po vama i kakav efekat proizvodi u običnom stanovništvu?
Pa svaka panika, pa i moralna panika, rekla bih, slabi kapacitet pojedinca da se nosi sa životom. Tako vidite, kada je nastala pandemija, koliko su skočile teorije zavere i koliko je broj pristalica tih i razne sumanute teorije su se pojavile koje stvarno ne možemo ni da verujemo šta već, na koju stranu to idu. Socijalna to psihologija objašnjava tako što kada se ljudi nađu u situaciji koja je nova i koja nema već unapred pripremljeno objašnjenje kako, skloni smo da verujemo u to što tu informaciju koju dobijemo. Eto, pa makar ona bila i čudna.
Verujemo i prilagođavamo se, navikavamo se. Da. I evo pri kraju smo današnje emisije, pa da podsjetimo samo da ste vi naveli da je kraj 20. početak 21. veka obeleženi su širenje međunarodnog i transnacionalnog kriminala. Tu je droga, oružje, prostitucija, trgovina ljudima, terorizam, siva ekonomija itd. Najviše su pogođene bivše komunističke zemlje i gde je u stvari baš siromaštvo i socijalne razlike, vrednosni lomovi i korupcija su uzrok svih tih dešavanja, ali ako možemo zaključimo i ako možete u jednoj rečenici, da li se onda može izvući nekakva analogija po kojoj će se stabilizacijom društvenih i ekonomskih prilika, a mi tvrdimo stalno da svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo, dakle, da li će se sa promjenom društvenih prilika, da li se može očekivati da će doći do te manje stope kriminala i do veće uređenosti, sistemske uređenosti u društvu?
Ja mislim da je to početni faktor smanjivanja kriminala, ali nije dovoljan. Potrebno je da imamo efikasnu pravu državu, manje korupcije, bolju kontrolu kriminala, jer kriminal potiče iz individualno psiholoških i biopsiholoških nekada faktora, individualnih razloga koji su povezane sa nekom konkretnom ličnošću. Tako da, očito iskustva, najbolja iskustva ukazuju da pored širenja socijalne pravde i mogućnosti za životne šanse, je jako važno da imamo efikasno pravosuđe, da imamo medije koji su u službi kontrole kriminala i smanjivanja, a ne popularizacije i legitimizacije nasilja. Tako da smanjivanje, na primjer, proizvodnje i prometa opojnih droga, to je snažan razlog zašto uopšte dolazi do krivičnih dela. Evo, u Beogradu podaci pokazuju da preko polovine izvršenih krivičnih dela od strane maloletnika su povezani bilo sa upotrebom, bilo sa dolaskom do psihoaktivnih substanci.
Gospođo Nešić, da li možete po sistemu šta bi bilo kad bi bilo da nam izvučete za kraj, eto, u jednoj rečenici zaključak, ako se stopa siromaštva smanjuje, ako to očekujemo, ako se tome nadamo, da li se istovremeno nadamo i smanjenom broju kriminalaca, kriminalnih radnji i svega onoga što jeste posljedica siromaštva? Naravno, već smo ranije govorili da kriminal nije vezan samo za siromaštvo, čak nekad u nekim slučajevima je i sasvim suprotno, ali ako govorimo direktno o ovoj vezi i sprezi.
Mislim da je sigurno važno, ali kao što vi kažete, nije dovoljno. Jedno pravedno društvo i prohodno društvo je važno za pojedinca. Takođe, pošto ja pripadam humanističkom pravcu u psihoterapiji, a to je glavni postulat, je da svi ljudi jednako vrede. Ako hoćete, to je i hrišćanski postulat isto tako. Kako osoba da shvati da jednako vredi ako nema iste prilike kao i druga osoba? Tako da mislim da akcenat, prosto dostupnost zdravlja pa i mentalnog zdravlja, da zdravlje ne bude samo privilegija bogatih. Šta tu može da se uradi? Mogu da se prave neki fondovi, ne znam, kako omogućiti dostupnost svima zdravlja i edukacije.
A volite da se prisjetite vremena u kojima nije bilo tako?
Da, ćaskali smo malo kako je bilo u bivšoj Jugoslaviji i kako smo svi bili nekako jednaki, a nismo imali mnogo, ali nam nije nešto ni trebalo. Nismo tako doživljavali.
Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Mnogo tema smo pokrenuli, a mnogo toga je ostalo nedorečeno i za neke druge prilike. Na primer, vi ste govorili o ekološkom kriminalu, posebna tema koja nas pogađa ovih dana kada nešto svi pomalo kašljucamo i osjećamo ono što često kažu, kako se vazduh vidi.
Da.
Hvala vam još jednom. Podsjetiću naše slušalce. Sa nama su bili profesor dr. Aleksandar Jugović, psiholog i psihoterapeut Ivana Nešić, u studiju Radio Beograda 2, Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.
je ovde obučen u rite, delimo se na gladne i na site. Istina se u blatu kupa, cena životu nije skupa. Gubi onaj ko najmanje ima, tuđ život na podsmeh je svima. Ko izdrži da blista, ko izdrži, daj će da blista, i sebe i druge, i sebe i druge, i sebe i druge, ko izdrži, daj će da blista.